oceánu a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Já už vás živě vítám teď z karenského studia u poslechu Svobodného vysílače. Zdraví vás a vítá od mikrofonu Martin Marcikán. A teď si pustíme tady takovou přechodovku po tom dlouhém povídání o Solanech. Vyznání zemi od projektu
Planeta kouzelná, sněžnou láskou dary ti dává, vábení krásou srdce nám otvírá.
S láskou,
Tak, už necháme došplouchat tedy vlastně vodu. Písně, jak jsem říkal, tedy Vyznání zemi od projektu Atalaila. Takže tam byl Aylan a ještě někdo, ještě ta zpěvačka, s také se zajímavým hlasem, ale i Aylan má velice, velice zajímavý hlas a i vůbec projev ten pěvecký, takže je to něco krásného. Dámy a pánové, zatím čekáme na připojení Martina Kulera. Doufám, že ty technické problémy, na které jsem byl upozorňován, nebudou až tak zlé, že se za chvilku spojíme. Takže samozřejmě čekáme na spojení s vojenským to analytikem Martinem Kollerem, mimochodem podplukovníkem v záloze, který se narodil v roce 1955, vystudoval vojenskou vysokou školu technického zaměření v Martinu, nebo v Martinu po slovensky. Postgraduálně studoval tedy obor informace pro vědecko-technický rozvoj na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha. A pan Koller, koukám, tak mu kiksnul počítač, takže přes Skype dneska nepojedeme. Tak moment. Něco musíme vzít a něco musíme nevzít. Tak já to zase dočtu za chvilenku, že ano, tak tam něco musím.
Síček i kohout s várlivým hlasem přou se o žezlo, já jsem tu páne, pane, to už teď já jsem. Agrosymboly v obilí, nechtěné kroky pády tvořily. Přichází s tebou svítání, nechvalně vcházíš a není už zbytí. S úsvitem přinášíš pokání, do kolen srazí tě to prokleté bytí. Co pak se událo pro pána Jána? Belháš se přes práh, podpadky v trapu, jak kůň zmordovaná. Kabelka labkou zdolaná vzbudila v ústech kletby pohana. Přichází s tebou zítání, nechvalně vcházíš.
Dámy a pánové, teď to tady ještě štelujeme, zkusíme si, jo, výborně, dobrá, já si dám sluchadla jiný, a jestli uslyšíme a vás, počkat teď, jestli se slyšíme výborně, jo, výborně, dobrý, takže já už teď vítám živě ve vysílání vojenského analytika Martina Kollera, dobrý podvečer. Tak, a my jsme měli zase nabitej, že jo, týden, vy jste publikoval už tedy před pár dny, asi to bylo v pondělí, že ano, prvního, zajímavý článek, počkejte, tady musím nějak vyšponovat, ono nám to tady leze potichu, zkusíme to takhle, článek i na Parlamentních listech, takže je to zase zajímavé a všechno se nám tady točí kol a kol, takže počítač zatím běží, ano.
Tím ano, drží se.
Drží se, tak budeme věřit, že se bude držet.
Internet, počítač běží dobře, baterie je nabitá, ale internet zlobil.
Aha. No, tak budeme věřit, že se nám to vyšplhá a že to bude dobře. Tak. Čím bychom začali? Víme, že zase teď se nám tady, že ano, nepovedený převrat, nebo ať už povedený nebo nepovedený převrat samozřejmě zase v Turecku, když se koukneme, jak to bylo či nebylo, a někdo jásá, někdo nejásá, někdo říká, podívejte se, těch lidí je tolik, že ty seznamy musely být samozřejmě připravené daleko dobře dopředu a dost dlouho dopředu ti oponenti Erdogana, popřípadě i toho jeho zřízení a systému, tak zase nám to tady vyvolává nějaké věci. Někdo se mohl třeba zíradovat, nevím jestli z evropských nebo českých politiků, že by to mohlo být dobré. A najednou přišlo zaříznutí, že ano, najednou přišla ta výzva a striktně řečeno, buď říjen, začátek nebo konec, ale zkrátka si řekněte a my chceme zrušit vízovou povinnost do zemí Evropské unie, nebo vám je sem pustíme, že jo? A najednou všichni už přiznávají, že je tam tedy necelý 3 miliony, nějakých 2 miliony 700 tisíc jakože uprchlíků a teď co s tím bude Evropa dělat? Je to pro nás ohrožení? A jak vůbec z toho ven? Protože to vypadá jako, že buď je přijmete dobrovolně, anebo vám je tam pustím. Jo, jestli existuje nějaký třetí pohled na to.
No tak u Turecka, když se podíváme na realitu, tak oni vlastně dávají možnost, buď vám je nacpeme tak, nebo vám je nacpeme tak. To je první věc. Druhá věc, ono je to i podobné s tím půčem, protože ať by půč dopadl tak nebo tak, tak výsledek je stejně špatný. V každém případě Turecko bude vždycky země, která bude protievropská, která bude vydírat a která bude zneužívat situace. Popravdě řečeno, podle mého názoru existuje jediná možnost. Postupovat proti Turecku jako proti nepříteli, to znamená uzavřít hranice, uzavřít je natvrdo, nastavit na něj pořádné ekonomické sankce, aby se tamní vedení zpamatovalo a přestalo se chovat tak, že oni jsou páni a budou rozkazovat celé Evropě. Jestliže migranty pošlou, tak by měli narazit na zeď a pokud to bude na moři, tak hold bude třeba nějakou loď buď potopit, anebo aspoň odstrkat pryč, ale v žádném případě už je nepouštět do Evropy. Podle mého názoru jiná možnost není, jinak no. Se nám sem nastěhují nejen ty 3 miliony, co jsou v Turecku, ale ještě i celá Afrika, Asie. To prostě není možné, tady jednou se musí říct dost, protože jestli se to neudělá, tak to nakonec skončí v krvi.
Ono je to, teď jste to řekl krásně, jo, jenomže agentura Frontex, která by nás měla jakoby chránit na tom Středozemním moři Evropskou unii nebo ten evropský prostor, tak já tady mám zprávu, teď jsem to nesledoval samozřejmě přes týden, ale z minulého pátku, z 29. Ano. července, tak byla zpráva, že zkrátka vylovili u libyjských břehů, já nevím, 14-17 kilometrů daleko, vylovili 3400 řekněme imigranti, jak kdo chce, ve Třelci to už je zase, jak si to kdo přebere, tak zkrátka obyvatel Afriky 3400 a poslušně dovezli přes tu delší část Středozemního moře.
A to jsme právě u základu problému. No. Za prvé, co dělá agentura Frontex v libyjských výsostných vodách? To je porušení mezinárodního práva. Za druhé, proč je neodvezou k libyjskému břehu a tam zase pěkně nevylou?
No... Protože...
To je základní otázka. A to by oni měli dělat. Za prvé nemají co dělat v libyjských výsostných vodách a za druhé nemají co vozit lidi z Libye do Evropy, navíc ilegálně. Takže tady je něco, co není v pořádku. Evropská unie opět porušuje svoje zákony a Evropa vlastně od, řekl bych, svého civilizačního startu vycházela z desatera, a ještě předtím vycházela z funkčních a spravedlivých zákonů. A pokud tady máme zákony, které jsou nedodržovány už od nejvyšších reprezentantů Evropské unie, no tak potom se nemusíme bavit o ničem, pak si může dělat každý, co chce. Můžeme si jít, kdo chce vykrást banku, někoho přepadnout, podříznout, znásilnit, tak když to nemusí dělat nějací Afričani, proč bychom tedy měli dodržovat zákony my?
Protože já teda nevím, teď bych za to prst do ohně nebo ruku do ohně nedával, jestli tedy Frontex zajíždí až do výsostných vod Libie nebo nějakých těch pobřežních států, ale zkrátka vím, že ta informace proběhla už před pár měsíci, že zkrátka nějakých těch 15 až dejme tomu 20 kilometrů jsou někde výsostné vody. Tak se zavolá, tak se tam doveze ta lodička jakože z uprchlíky, pak se zavolá halo, Frontex, tak si Frontex, přijete si pro ně a když to Frontex poprvé zkusil, že by jim je vrátil, tak by je řekla, ne, vy do našich výsostných vod nepojedete, my je tady nechcem.
Tak kde si... jsou hrdí evropští američtí námořníci?
No, kde
je? Jako na to je jediná odpověď, vy je nechcete, tak je zkuste nechtít. A jakmile někdo bude bránit silou vylodění, tak zasypat Tripolis nebo nějaké jiné město bombami.
Je to zajímavé.
Když mohli útočit stateční Evropané na Kadáfího, který bránil tomu, aby se nám tahle záplava cizinců valila do Evropy, nevítaná záplava, řekněme si to na rovinu, a mohli bombardovat Libii a mohli tam zabíjet lidi úplně zbytečně, řekněme si to opět na rovinu, tak teď zájmu evropského obyvatelstva, evropského práva nejsou schopni ani vystřelit. Když ty libijské režimy žijou z evropských peněz.
Tak. Ono to zkrátka vůbec vypadá, jako, nebo aspoň všechno na to jako označuje. No, že je všechno řízený, nachystaný dlouho dopředu, spouštěče mohly být nejspíše to, co je nám veřejně známo, že ano, Afghánistán, rozvrat Iráku a zase vojenské akce pod hlavičkou NATO, i když zavlení Spojených států amerických, Libie, tedy teď nejnověji Sýrie, a vidíme, jak to všechno, samozřejmě se řekne, ano, oni utíkají, protože mají tam ošklivý diktátory, že ano, to je velice oblíbené slovo na našich svobodných a demokratických politiků a těchto pánů a dám, takže je to všechno divné.
Pak nám chtějí diktovat kvóty.
No, a ať už je to válka na Ukrajině, ať už to bylo předtím arabské jaro, protože vzpomeňme si, protože to co sloumalo tím Blízkým východem.
Já si vzpomínám na svoje vystoupení, když ještě nebyl zákaz zvát mě do České televize. A tehdy jsem tam různé nadšence upozorňoval, jaké budou problémy, kdyby se někdo podíval, pokud ještě vůbec existují záznamy nebo nebyly vymazány, tak by se tam dozvěděli, že jsem varoval před možností islamizace a terorismu.
Já si vzpomínám, protože v televizi jsem vás samozřejmě viděl a
vydával,
ano.
V české
televizi.
My jsme neurážili jiné.
A slýchával na Radiožurnálu a vím, že to bylo někdy léto 2014, tak jste tam mluvil o Ukrajině a tenkrát nevím, jestli se tam probíralo teda sestřelení toho malajzijského letounu typu MH17, že ano, Boeing nad Ukrajinou. Po případě se tam probírali, myslím, i neviditelné kolony mířící údajně z Ruské federace na Donbas, na pomoc těm povstalcům, separatistům, jak jsou tady označováni v našich médiích, po kterých kolonách nezbyla ani šroubeček, že ano, nikdo je nikdy neviděl, satelity nikdy nic neprokázali. Tak jsem říkal, ten tam dlouho nebude. Jestli takhle bude mluvit, tak za chvilku bude mít stopku. A vy jste říkal, že pak ta stopka obecně přišla někdy srpen, že ano?
No, v srpnu 2014. No,
takže bohužel jsem to predikoval, že to takhle dopadne, ono to bylo nevyhnutelné. Já si myslím. No, naději jsme vlastně tady zmínili, protože otázka byla, jestli je vůbec tedy naděje pro Evropu, když i prezident a různí lidé začnou říkat, že tedy aspoň brání Českou republiku, samozřejmě nejlépe bránit šengenský prostor, že ano, a vlastně hranice Evropy, tak aby se to sem nedostávalo nic, co nechceme, nic, co nechtějí občané, protože to, co zase říká nějaká nikým nevolená elita, to nás přece jako občany nezajímá.
Takže nám nakonec nezbývá, než odejít z žaláře národů, jak já Evropskou unii nazývám. Já bych spíš ještě doplnil, že ono by se to mělo jmenovat celé Evropská korupční unie, protože řekl bych, že korupce je základ celé existence Evropské unie.
Ano, protože tady se občas něco objeví, že ano, ROP, Severozápad a další, a teď se jako kdo bude platit 1,5 miliardy, jestli se na to podělej kraje, takže on to někdo rozkrat a kraje to zaplatí, ale to je úplně něco.
Solární zlodějina, že?
Ale o tom, že se zneužívají nebo rozkrádají ve velkém dotace, ale i v té jakoby západní Evropě,
Modřejmě.
Tak ty průšvihy byly i v Belgii, i ve Francii, i v Německu a v dalších, protože ono to zase přesně vypadá, že to je jenom jedna dílnička na rozkrádání peněz.
Tam si prostě přijde nějaká zájmová skupina, podívejte se, my chceme vydělat víc na vestách reflexních, tak naříte, že má se přidat jeden proužek. Chceme vydělat na katalyzátorech na sekačky, tak se nařídí katalyzátory na sekačky. No a končí to tím, že se nakonec stejně všechno dováží, Bůh ví odkaď, takže tady lidé nemají práci a někdo vydělává na tom, že to vozí z Asie. Mm-hmm. Jo, takže celá bych řekl, Evropská unie je postavena na podvodu a korupci. Když si vemte, že na některé technické výrobky máte od 100 až do 1200 zákonů, na některé produkty, to je úplná úchylnost. Úředníci si tam vymýšlejí nesmysly, aby mohli šikanovat a do nekonečna okrádat lidi ve prospěch nějakých lobistických skupin, které si chtějí jenom mastit kapsy. Podle mého názoru to je naprosto zvrhlý a zlodějský systém.
My jsme včera tady měli hosty z generace Identity, kteří říkali přesně to samé, jak oni to říkali, reemigrace, zkrátka, aby se tedy posílali, když už tady nejsou. Stejně jak prezident republiky vyzývá k tomu, nebo v tom svém prohlášení o hovorech zlán, tomu ti, co tady nezískají za samozřejmě azyl, což je značná většina, azyl status uprchlíka, že ano, tak aby byli vraceni, a vidíme, že zatím, nevím, jestli tedy prezident v tom zůstává sám, i když už se za něj postavilo řada lidí, aspoň v tomto
blíží
týdnu.
Blíží se volby, že, takže se začíná hrát komedie.
Na agenty Burešovu a jiné se nemůžeme koukat, že ano, protože vzpomeňte si, jak Hame chtěl zaměstnávat uprchlické rodiny, že ano, jak se na tom tady rozvíjel zase pomalu kšeft a najednou se blíží volby říjnové.
Já
tak
bych řekl, klidně tě zaměstnávají, stejně to není k jídlu.
No, to je další možná věcička. No, tady bychom se vlastně mohli dostat k tomu, jestli vůbec je v Česku právo a pořádek, protože když já tady můžu zmínit zase teplického hocha pana radního Ferryho, který tedy veřejně do médií uvádí, že tedy nesmíme být přísní, když je tam samozřejmě v Teplicích bordel a tak dále, od těch lázeňských hostů z Arábie. Tak, a protože jsou bohatí, že ano, takže prý na
ní... Ale ti jsou ještě skvěle civilizovaní oproti těm, co se míří.
Ale on řekne,
to
že
zase jako... říkám z vlastní praxe a na rovinu, jo.
Že jako nesmíme být na ty arabské lázeňské hosty tak přísní, aby jsme jako asi hned nepokutovali, že ano. Tak jako mně to nejde do hlavy, teď jste o tom říkal, že to jako mezinárodní právo tady vlastně taky neplatí, nikdo z těch velkých hráčů si s tím nedělá hlavu. A opět je mě to jako, jestli je otázka nebo otázka typu, jsme si tedy opět všichni rovni a někteří jsou si rovnější, protože...
Vy jste si nevšiml, že si nejsme rovni?
No já jo.
Víte, já taky. Hlavní dělítko jsou peníze. Myslíte, tak, že by se pan Ferry takhle nadšeně zastával někoho, kdo nepřináší ty peníze?
Romských občanů... matek, samoživitelek, že ano,
no,
důchodců a tak dále.
No, to není o parketa, že jo, řekl. Obávám se, že to ne. Tak jako známe tam tu vesnici, že jo, která byla prodaná kůvaletěnům vlastně protizákonně, takže oni tam de facto něco mají a de jure to vlastně nemají a tak dále. Prostě velká komedie, co se týče financí, samý podvod, nikomu to nevadí. Zažili jsme různé kousky ruských občanů, že kolem Karlových Varů taky se všechno nějak překorumpovalo, teda pardon, přehlédlo a tak dále a tak dále. Já bych řekl, že skutečně demokracie má jeden základní prvek a ten se jmenuje korupce a Evropská unie je skutečně Evropská korupční unie.
No, tady bychom mohli spíš nadhodit, jak z toho ven, protože všichni
odejít kolem... z Evropské unie.
A kdo to udělá? Protože referendum víme, že bylo zase svrženo, že ano, ze stolu, nebo aspoň...
Ale proč bylo svrženo? Protože lidé volí ty, kteří to referendum budou svrhávat a kteří budou lidem tvrdit, že jsou hloupí, blbí, staří, nevzdělaní a tak dále. Přitom sami jsou ještě horší než ti blbí nevzdělaní tím, co dělají. A pokud se lidé nenaučí volit svoje zájmy, to znamená politické strany, hnutí a tak dále, které budou hájit jejich zájmy a ne obsahy svých kapes a ne cizí zájmy a Evropskou unii, z kterých jim plynou dotace, no tak se nepohneme nikdy. Potom musíme říct, že občané jsou za svoji hloupost spravedlivě potrestáni tím, že budou chudými otroky v zemi, kde se budou roztahovat jiní.
Protože zase máme to, co jsme si zvolili a
tak to přesně. Máte.
A kdo nešel volit, tak jako nestěžuj si, že ano, když si nešel k volbám, tak jako pak u piva nenadávej, ano, jako
když
co
si volil
děje.
Někoho, kdo má akorát dobře zaplacenou televizní reklamu a nepoužíval si při volbách vlastní mozek. Jo, a to se člověk občas diví, jak lidé se dokážou nechat ohloupnout tím, že někdo má nakoupeného půlku médií v republice a představuje různé svoje lidičky, jak se spou do různých akcí, za chvíli bude mluvit i proti migraci, proti Evropské unii a přitom je to samý podvod. A jestliže my vidím, že lidé z této party se hrnou do předvádění se, že jsou jakoby dnes proti Evropské unii, tak si říkám, ano, budu jim věřit, až budu hrát cenu těch 3,5 miliardy na řepku pro Agrofert.
Ono je zajímavé, když si vezmeme, teď kdybychom odskočili zase do toho světového dění, když si vezmeme neustále, minule jste to tady, myslím, zmiňovali s Pavlem Hlávkou a teď si nejsem jistý v kterém pořadu, že to bylo, zkrátka se tady furt poukazuje samozřejmě Severoatlantická aliance, jakou má početní stavy armády, jaký má početní stav a technický stav zase Ruská federace a jako to porovnávání, že je teď Ruská federace prakticky jakoby nejslabší a takový věci, ale ano, když já pak pozoruju zahraniční listy, ať to je Wall Street Journal a Washington Post a další, tak ty neustále poukazují na to, že hlavně tedy samozřejmě Spojené státy zaostávají v tom technologickém vývoji. A ukazují, no, minule jste se bavili vlastně i o tom SU, tam byl myslím 25 a USS Donald Cook, že ano, takže systém radioelektrotechnický, no, nebo 24,
to je ještě starší krám.
No, bitevník na podporu zase pozemního vojska, já to znám.
To je ještě starý stíhací bombardér.
Aha, jo,
změnitelnou geometrií křídla. To je stará pixla, když to řeknu na rovinu.
Který měl samozřejmě nejspíš chybiny, ten systém radioelektronického boje. A když ano. Vyřadil kompletně veškerou elektroniku, tak vy jste se tady už o tom bavili, že řada těch námořníků z USS Cook nebo Donald Cook, žádalo o přeložení.
USS Donald Cook, ano, přesně ano, řečeno, USS, protože ty první tři písmena znamenají loď Spojených států, ano, US ship.
Tak. No, ale pak se dostáváme vlastně i teď už, já nevím, kolikátý bombardéry, neviditelný pátý nebo dokonce už šesté generace, takže už se uvádí i v zahraničních zdrojích, že Amerika je jakoby zděšená, nebo já nevím, jestli to tam někdo úmyslně vypouští tedy tady z těch hlavních nebo zajímavých zase médií, i když k nám se to moc nedostává ty informace, že zkrátka řeknou, hele, tady na to, na tu nejnovější ruskou novinku my nemáme ani náhodou. A jedno,
víte, to je taková záležitost, o které se už mluví, už bude 150 a více let pomálu, a říká se tomu souboj děla s pancířem. Mm-hmm. To začalo v 19. století a vyráběla se stále větší děla a stále silnější pancíř a nakonec to teda vyhrála děla a když už to nešlo dál, tak nakonec vymetlo letectvo. Hmm. Takže neexistuje žádná dlouhodobě absolutní zbraň, vždycky se najde protizbraň. Jako to, že by něco fungovalo dlouhodobě a nepřišlo se na to na druhé straně, to opravdu není pravda.
Tak.
No, takže i to, co se povedlo třeba proti tomu torpedoborci, to nemusí být za pár let pravda. Všechno může být pryč, nehledě na to, že snad tenhle systém ve starší variantě už je dokonce na prodej.
Jo, to jste minule, myslím, zmiňovali. Já jsem to schválně na poslech, protože jsem nevěděl přesně, jaký jste měli formát, jaký záběr otázek. Já jsem nechtěl, aby jsme se jenom točili, tedy, i když je to zase to nejpalčivější, co se nás dotýká teď už bytostně, bych řekl každého. Sice Češi to zatím nějak moc nepociťují, ale vidíme, že poslední dva týdny to je jedna zpráva za druhou, kdo kde někdo něco napad, někoho pobodal a tak dále. Samozřejmě se z toho dělají osamocení blázni a šílenci.
To je to obohacení, že jo?
A zase se tady upozadňují některé informace, aby se to nemohlo spojovat, když tak s tím, když tak tamhle s tím. A vidíme,
ano,
kam to vede. Jo.
Stále stejná komedie, trapné obelhávání. Kdo věří, holce se nedá nic dělat, nepoužívá mozek, nepřemýšlí. Ale faktem je, že všechno je vlastně spojeno s masovou islámskou migrací a s faktem, že islám, bohužel já říkám západní islám, se nám masově přesouvá ideologicky na pozice salafismu i vahábismu, i když oni to neříkají na rovinu, ale prostě to je objektivní realita a s tím se nedá nic dělat. Ta stará generace, která tady přišla někdy po válce, když bojovala ve francouzské armádě proti nacistům, a ti vlastně nejstarší obyvatelé, co přišli pracovat do té Francie, to už ti jsou dneska už po smrti nebo už nemají vlastně žádnou váhu a dneska bohužel mají váhu hlavně ti klerikové a ti fanatici, kteří ať už oficiálně nebo neoficiálně se dostali na pozici vahábismu a salafismu, jsou nakonec placeni z vahábistické Saudské Arábie a z různé kradené ropy a podobně a dalších zločinů, obchodů s drogami, šedé ekonomiky z islámských zemí. To je všechno jedno s druhým a výsledek je ten, že nám sem dneska přicházejí lidé, kteří jsou absolutně, absolutně nekompatibilní s civilizovanou Evropou a my je zde nemůžeme v žádném případě vítat, nemůžeme je tady nechávat. Mohou být někde v nějakém uzavřeném prostoru na řeckém ostrově jako azylanti ve stanech a jakmile bude po válce, ať jdou budovat svůj zem, kterou pomáhali rozbít.
Teď jste mi teda nastřelil, takže to se mi akorát hodí. Já jsem tedy v těch minulých pořadech, tak teď jsme to zmínili taky, tedy salafistický a vahabistický nebo odnož islámu, nebo jak tomu říkat, já teď nevím, odvětví nebo směr islámu, to je asi lepší, tak je zajímavé, já nevím, jestli to zase veřejnost postřehla, že ministr Zaorálek v České televizi v reakci na sílící samozřejmě útoky proti občanům Evropy najednou ví, že tato silná verze islámu, a on konkrétně tedy zmiňoval jen ten salafistický, nesnáší a zabíjí například tedy homosexuály, že ano, ženy považuje za méně cené a bytosti a takové věci.
Ale tak to považují všechny islámy. Jo. Jako no? Žena je méně cená bytost v jakémkoliv islámu, že to vyplývá z Koránu.
Tak já jsem se chtěl zeptat, jako, proč tedy přímo ministr vnitra nešel a nezatknul nám ministra zahraničních věcí za to, že to říká do české televize.
Já bych to řekl asi takhle. Ministr zahraničních věcí řekl to, co mu řekli, že má říct ve Washingtonu. Asi takhle. Já bych řekl, že prostě se opět nezdařila jedna velká lumpárná komedie, která se jmenovala Islámský stát. Především teda díky tvrdé obraně syrské armády a ruské pomoci. No a teď je třeba z toho vycouvat. Takže najednou teď budeme jakoby zase chvíli protiislamističtí.
Že jo, no, ne, jak, to krásně zase zapadá. Hele, když tak tady mám nějaké dotazy. Jo, můžu nějaký dotaz, ať tady Martin nevymýšlí. Po slovensky, zda byste mohl říci nějaké detaily pozadí vpádu Sovětského svazu do Afghánistánu a potom prý následný náběh, tedy USA. Asi,
no tak Sovětský svaz šel vlastně na pomoc své spřátelené zemi tehdy, protože tam byl režim takový, který se prohlašoval za socialistický, ono ty socialismy, řekněme si na rovinu v arabských zemích, to je takový nátěr a řeči, realita zůstává v podstatě stejná, ať tam vládnou šejkové, imámové nebo kdokoliv jiný, tam se vlastně nic nemění v těch zemích, akorát, že prostě koukají, kdo by jim pomohl se zbraněmi tomu konkrétnímu kmeni, který získal, abych tak řekl, palebnou převahu. Jo, a v podstatě ale je třeba říct, že tehdejší Sovětský svaz tam udělal i kus dobré práce s původním vlastně afgánským vedením. Tam se postavila opravdu hromada škol, tam běžely fungující závody, tam se třeba vyráběly zetory, pokud se nemýlím, taky třeba naše. A řada věcí tam fungovala, no a potom se to zvrhlo a když už se nevědělo jak, no tak Spojené státy podpořili takový ten divočejší islám, prohlásili všechno za špatné, začali vraždit učitele, bourat fabriky, vyhánět ženy ze škol a tak dále, no protože tam přece vůbec celou dobu nešlo o to, aby se pomohlo afgánskému lidu, tam šlo o to, kdo získá pozici v prostoru a kdo vlastně bude komu škodit, protože už stará britská politika neustále se děsila toho, že Rusko získá přístup k teplým mořím na jihu přes Indii. No ale když se podíváte na mapu, a probereme si to jako realitu, tak je to blbost. Bohužel tohoto se chytili Američani a mysleli si pomalu, že tam bude plout obrovská ruská flota, která nikdy neexistovala samozřejmě. A díky tomu se dali do války v Afghánistánu, tak vyhnali Sovětský svaz, no a teďko tam vlastně válčí sami a válčí už tam asi 14 let, pokud se nepletu v té rychlosti, a výsledek v podstatě vůbec žádný. Tam se nacpaly miliardy, tam se nacpaly hory zbraní, no a těmi dneska bojují, že vlastně teroristi proti Spojeným státům a zabíjí tam jejich vojáky, protože hlavní, kdo tam boje, jsou samozřejmě Američani. Oni oficiálně odešli jednou stranou a druhou stranou se tam vrací zpátky a tvrdí, že jsou instruktoři a tak dále a tak dále. A výsledek konce té války za slavného prezidenta Obamy byl takový, že většina amerických základen se zoufale bránila a ovládali prostor do 4 kilometrů ze základny. A když se teda takzvaně slavně stahovali, tak museli zaplatit nepřátelům, aby vůbec nechali odejít a zásobování už se tam provádělo ve vzduchu, jak kdysi nad francouzskou pevností Dien Bien Phu ve Vietnamu. Takže Afghánistán můžeme bez nadsázky označit za obrovskou porážku armády Spojených států se všemi jejich technologiemi a profesionálními hrdiny a podobně. A v tom Iráku je to možná dneska ještě horší, tam se jim vlastně rozsypal celý systém.
No, to zase, a ty zbraně, které tam byly dováženy, dneska ti agenti, nebo dneska ty záznamy už jsou k dispozici, ti agenti, kteří tam operovali, ať už CIA a další odvážili tam zbraně, tak pak si musíme všimnout, že ty raketomety Stinger a další pak byly používány zrovna, ať už to bylo Somálsko, že ano, nebo kdekoliv jinde, kde zase...
Tak jistě, no, za prvé v Iráku vlastně převzali teroristi, když je tak nazveme teda, převzali značnou část výzbroje americké provenience, která tam byla dodána. No a další problém, který vznikl, byla Libie, že jo? Libie měla obrovské množství zbraní. No a ty poté, co teda našim chytří spojenci v NATO a v Evropské unii zavraždili Kadáfího a úspěšně rozbili Libii, no tak naprostá většina těch zbraní zmizela. Ty mají dneska teroristi od Nigérie až po Afghánistán.
No, a pak se dívíme,
pak se dočteme, že tamhle teroristi v Alepu střílejí z našich teleskopických pancéřovek RPG-75. Rád bych věděl, komu se ty pancéřovky poslaly, protože vzhledem k tomu, že jsem dělal na ministerstvu průmyslu a obchodu licenční zprávě, tak vím, a to stále platí, že každý, kdo nakupuje vojenskou techniku ze zahraničí, pardon,
ano,
tak musí dodat takzvaný end user dokument. A to je v podstatě prohlášení konečného uživatele, že ta výzbroj nebude exportována do dalších zemí. To znamená, že někdo z uživatelů to porušil a za to by měli následovat tedy mezinárodní sankce.
No, správně. Ono, to souvisí vlastně i s těma Vrběticema, že ano, když to tady bouchlo,
no, důvím, co tam bylo. To je nafouklý cizí problém, no, prosím vás. Vrbětice, tam došlo k tomu, že si tam jistá firma dovezla nekvalitní dynamit, z toho dynamitu tam vytekl nitroglycerín a potom, když ti dva to pracovníci přišli a prošli se potom nitroglycerinu, tak to bouchlo. No a vzhledem k tomu, že dynamitu bylo hodně, tak tam vlastně vznikla pomalu řetězová reakce a šlo to všechno.
Tak jo, máme tady další dotazy, ještě od Pavla ze Slovenska. Dočítal jsem, já budu tedy po slovensky to zkusím dočítat.
Já jsem na Slovensku vystudoval první vešku, mě ano, to nevadí.
Školu v Martinu, já vím. Dočítal jsem se, že Irán stěžoval si na Rusko, že nepodporují jednotky Hizbaláhu a iránských gard v bojích při Alepu, když tedy to nevoní Izraeli. Má pan Koller chuť toto okomentovat?
Já v tom nevidím problém. Ono totiž, jak jsem mluvil o tom západním islámu, tak ten se dělí samozřejmě celosvětově, nejenom na západě, ale ten západní a východní se přece jenom poměrně liší svojí agresivitou. Tak se dělí na sunity a šíty. Irán je hlavní šítská země, šíté jsou vlastně ta agresivnější parta, která se tak nějak ideologicky opírá o Alího, což byl jeden z nástupců Muhameda, myslím, že to byl strýc, pokud se nepletu, nebo synovec. A zatímco sunité se opírají o vlastně linii jeho ženy. A jsou mezi nimi spory, které vypadají asi tak na úrovni sporů za husitských válek u nás. Oni se opravdu ty sunité a šíité nenávidí a v tamní oblasti je velký mocenský boj, kdo bude vládnout mezi Saúdskou Arábií a Iránem. Ale když se na to podíváme, nedělejme si iluze, kdyby Iránci mohli, tak by dělali v podstatě stejné lumpárny a vyvážejí muslimský terorismus do světa se stejnou chutí jako Saudi. Já se v zásadě nedivím, že Rusko se zas tak moc do jejich náruče nehrne.
Tak. Je to zase všechno moc zajímavé. Tak, kdo nám tady ještě něco psal? Tak počkat, to už jsme měli. Tak, výborně, jsem rád, že si lidé zapojují. Tak, zdravím vás, mám dotaz na pana Kollera. Jaký je váš názor a cítění k tomu, jestli opravdu dojde k nějaké globální válce, tedy té konvenční? A...
Halo?
Ano? Ano,
jo, slyším, dobrý.
Já jsem se zasek, protože tady je to nějak špatně. Co to sem hrnou a co bude následovat, je jisté. I to je válka tedy. Díky, Pavel.
No, to má pravdu. To je válka, samozřejmě válka za destabilizaci Evropy, na které vydělávají samozřejmě především Spojené státy, protože oslabený obchodní partner je vždycky ten, na kterém se dá vydělat. Ať už tedy ekonomicky, ale potom samozřejmě je skvělé ho přijít zachraňovat a nechat si to pořádně zaplatit a ovládat. Takže tam není o čem, to je naprosto jasné.
Tak počkat.
Já se obávám stále jedné věci, že pokud jde ke střetu tedy mezi NATO a Ruskem, přičemž NATO tedy je z velké části jsou Spojené státy, ta válka nebude konvenční.
To jsou špatné výhlídky, vydržte, ale Jarda nám tady volá, vezmeme ho do hovoru. Jardo?
No, hezký podvečer, zdravím tvýho hosta a mám otázku.
Děkuji.
Koncem tohoto měsíce bude v Nikaraguji slavnostně otevřen nový průplav spojující oba oceány. Čímž Amerika na Panamě prostě přijde o velké kšefty a v podstatě se změní asi trošku poměr sil. A hlavně... Rusové údajně v Nikaraguji mají svoji základnu a mají tam rakety. Co na to říká tvůj host?
No, jestli mají rakety v Nikaraguji, nevím. To si netroufám říct najisto. Ono se mluví také, že se jedná o umístění ruských raket na Kubě, což by byl daleko horší mazec. Protože to máme pár desítek kilometrů na Miami, že? Ale... Co se týče toho průplavu, to je fakt, tam skutečně vyvstává konkurence a pokud bude Nikaragua, řekněme, nemusí být vyloženě přátelská, ale aspoň tak nějak normálně fungující ve vztahu s Ruskem, no tak samozřejmě je tady otázka, že ruské loďstvo, byť tedy slabé, může dělat problémy a bude tam i velký obchodní zisk, co se týče konkurence. Ale jak říkám, co se týče toho, že by v Nikaragui byly ruské rakety, mně se to moc nezdá, protože zase Nikaragua není vyloženě nějaký extra levicový stát, že jo? Tam byli kdysi sandinisti, ty to prohráli, takže já vím, že do Nikaragui se dovážejí a dovážejí ruské zbraně, ale že by tam byla ruská armáda, to se mi nezdá.
Tak to je zajímavé. Tak počkat, já jsem tady chtěl. Tak vyzveme Josefa, ať zavolá ještě jednou. Já jsem se teď nestihl tady odkliknout. Takže Josefe, zavolejte. On slyší výborně právě probíhající. Tak počkat, ale abychom se slyšeli všichni. Tak počkat, já to tady musím nějak přenastavit. Zavolazit, ne. Musíme to tady, Martin to tady musí nějak vykoumat. Ale teď nevím jak. Jak přidáme Josefa, aby jsme...
Určitě tam bude ten zákeřný Putin.
Ne. Zákeřný Putin by tam ani neníčil stránky, protože dneska odpoledne nešli prý nějak stránky, takže já nevím, lidi nemohli ani poslouchat. Já nevím vůbec, co se to tady děje zase, jo, dneska. To je vůbec... To je vůbec nějaké zajímavé. Takže Martin to zkusí tady odsaď. Přizvěte další účastníky. Takže tady by to mělo jít, ale... Nevrazí číselní, to ne. Taky ne, tak teď já nevím. Tak, moment, tak zkusíme Josefa. Josefe, slyšíme...
A vidíš, a šlo to.
Počkej, ne, protože teď jsme pozdrželi Martina Kulera, protože já...
Ne, v pohodě, omlouvám se, tak zkusil ještě přizvat do skupiny hovoru.
Zkusíme.
Aha. Zkus to?
Ano.
Šlo to?
Nevím. Ne.
Takže zkus mi zavolat ty a pak...
Dobro. Tak, já se omlouvám. Teď už by nám to... Šup. Už by nám to mělo fungovat zase, takže takhle nám to nefunguje, tak já nevím, co se nám to tady děje, proč nám to tady nejde. Já zkrátka nemůžu přizvat, což je divné, nikoho na Skype. Takže takhle ne. Takhle nám to nepůjde, takže Josefe, zkusíme když tak po písnice, a to zkusím ještě tady nějak přenastavit, jestli si s tím budeme vědět rady. Uvidíme. Můžeme dát ještě písničku? Asi můžeme, ne, máme 52.
Dávejte.
Dávejme, dobře, tak dáme nějaký, tak dáme dvě písničky, tak dáme, dáme Emila Mana a jeho pokání a pak ještě vyznání si dáme tak, aby jsme to tady měli všechno pohromadě. Jdeme na to.
Síček i kohol s várlivým hlasem přou se o žezlo. Já jsem tu, páne, pane, to už teď já jsem. Agrosymboly v obilí, nechtěné kroky, pády tvořily. Přichází s tebou svítání, nechvalně vcházíš a není už zbytí. S úsvitem přinášíš pokání, do kolen srazí tě to prokleté bytí. Co pak se událo pro pána Jána? Belháš se přes práh, podpadky v trapu, jak kůň zmordovaná. Kabelka lapkou zdolaná děla v ústech kletby pohana. Přichází s tebou svítání, nechvalně vcházíš a není už zbytí. S úsvitem přinášíš pokání, do kolen srazí je to prokladné bytí. Slunko nás barví skrz dveřní vitráž, sedíc na patách peskuješ pejska, záhy jej výskáš. Duhové perly otíráš srstí, s očima přijímáš, šimráš mě v břichu ryzí lítostí. Přichází s tebou svítání, nechvalně vcházíš a není už zbytí. S úsvitem přinášíš pokání, do kolen srazí tě to proklaté bytí. Přichází s tebou svítání, nechvalně vchází a není už zbytí. S úsvitem přinášíš pokání, do kolen srazí tě to prokleté bytí.
Střešitina. jen má tajemství. Velká tajemství bude středit sama veřejnosti, že jim odmítne uvěřit. Maršál McLuhan.
Chcem ti povedať, že ma zabíja, že mi pije krv. To keď mlčíme, len tak stojíme, ako v plote kvôl. Ticho čakáme v rade na zázrak a ten nechodí. Šanca inak žiť dá sa z čakania, ale dávno, dávno nerodí. Tak poďme urobiť krok, nemusí to byť hneď skok, len nech sa život v jednom mieste nekrúti. Podaj mi ruku a poď, tam v diaľke svieti náš bod. Sme celkom blízko, tak to musíme skúsiť. Tak poďme urobiť krok, nemusí to byť hneď skok, len nech sa život v jednom mieste nekrúti. Podaj mi ruku a poď, tam v diaľke svieti náš bod. Sme celkom blízko, tak to musíme skúsiť. Že každý z nás má už toho dosť, že sme zhnusení, že sme veľakrát viac než zhlboka dýchať museli. Prázdne debaty, klamstvá prehmaty, zmeny vedení. Asi od ľudí, ale pre ľudí sa život stále nemení. Tak poďme urobiť krok, nemusí to byť hneď skok, tak nech sa život v jednom mieste nekrúti. Podaj mi ruku a poď, tam v diaľke svieti náš bod. Sme celkom blízko, tak to musíme skúsiť. Tak poďme urobiť krok, nemusí to byť hneď skok, tak nech sa život v jednom mieste nekrúti. Podaj mi ruku a poď, tam v diaľke svieti náš bod. Sme celkom blízko, tak to musíme skúsiť. A dni idú ako stroj, rýchlo berú si život môj. Veci majú čudný smer, čo je cesta, kde je cieľ. Tak poďme urobiť krok, nemusí to byť hneď skok, tak nech sa život v jednom mieste nekrúti. Podaj mi ruku a poď, tam v diaľke svieti náš bod. Sme celkom blízko, tak to musíme skúsiť. Tak poďme urobiť krok, nemusí to byť hneď skok, tak nech sa život v jednom mieste nekrúti. Podaj mi ruku a poď, tam v diaľke svieti náš bod.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ano, stále posloucháte Svobodný vysílač CS či Česko, jak se komu zase bude líbit označení, i když CS možná je Česko-Slovensko. Na druhé straně skypové linky bychom měli mít pana Martina Kolera.
Ano, jsem tady.
Já vás zdravím a vítám. Opět a moment, já tady vyťukám ještě hosta, nebo ne, hosta, posluchače, aby jsme mu zavolali tedy přímo a spojíme se s ním, aby položil otázku, jelikož mi tady ten Skype nějak baví. A lumpačí nám tady, nevím, halo, halo, Josefe, slyšíme se?
Čest. Čest práci a rukám klid. Ahoj. Já to beru v klidu. Takže pátek, kluci, pána Kolera zdravím.
Taky na Slováč.
Vážím si jeho... No, počkej, já sklupím rádíko.
Musíš s tím jít.
Nemáme vazbu. Takže zdravím pána Kolera.
Taky jeho, zdravím na Slováč.
Jeho názory si velmi vážím.
Jaká?
Ale mám jediný problém. Já si myslím, že za všetkým týmto bordelem něco jinšího. Toto, co se tu děje, je divadílko pro lidi.
Tak, tak.
Říkal jsem to Pavlovi, říkal jsem to Ondríkovi, říkám to každému a tisíckrát to zkazujem za sebou. Toto je bordel pro masy lidí. Otázka je, jaký bordel, alebo co za tím je ještě všechno schované.
To je jednoduché, jsou to peníze, jako vždy, protože nevím, peníze dělají moc slyší, a moc dělá peníze. To je jedna propojená záležitost.
Co za tímto vším existuje. Co za tímto všetkým, co se tu děje, ty vraždy, já nevím, co útoky a já nevím, co všechno, co za tím je.
Jako vždycky peníze. Říkám, peníze dělají moc, moc dělá peníze.
Či se podívej za pánu Zeleného,
Stříbrný,
pán Ježíš Stříbrný matematik. Nakolkoliv se podíváš, každý říká, že za tím ještě něco nižšího.
Tak teď nevím, proč Josef neslyší.
Jo, tak kluci Skype, já počkám.
Jo.
Když tak, že zavolám zpět.
Ano,
jak jsem říkal, v podstatě za vším jsou peníze a já vždycky obdivuju lidi, kteří si myslí, že když má někdo hodně, že už nechce víc, pravda je přesně opačná. Kdo má hodně, chce ještě víc a kromě toho peníze znamenají moc a to je to, co třeba k těm konkrétním lidem chybí, no a pak zase ta moc, kterou získají, třeba že získají nějaký ministerský post. No tak to jim zase přináší zpětně peníze. To je uzavřený kruh, nedělejme si iluze, žádní skromní miliardáři neexistují, neexistují žádní miliardáři, kteří by měli rádi obyčejné lidi, to je naprostý nesmysl. Realita je taková, že ve všem, co dneska vidíme, ty problémy, za vším jsou peníze, někdo vydělává na migraci, někdo chce vydělávat na migrantech. Když se podíváme, kolik pobírají různé politické neziskovky, to je něco naprosto šíleného. Lidé u nás někteří pracují za 11-15 tisíc měsíčně a neziskovkáři mají 40 tisícové platy a neudělají nic pořádného. A řekl bych, že většina z nich doslova škodí vlastní zemi a vlastnímu národu. Takže skutečně oni s radostí přehlédnou nějakou tu vraždu, budou se vymlouvat na všechno možné. Teď jsem slyšel takové zase řeči, že teda v tom Halabu ti chudáci jsou obklíčení, že bychom si je sem měli vzít, kdo je v tom Halabu obklíčený. Samozřejmě teroristi z Islámského státu a z různých podobných spolků a my si je sem budeme brát patrně, aby nás obohatili. A budeme si je sem brát, protože nějaká neziskovka s tou bude mít kšeft, že s tou budou mít kšeft nějací dopravci, že u nás někdo bude budovat ubytovnu, bude za to brát těžké peníze z Německa a je úplně jedno, že většině ostatních lidí to vadí. Prostě to je všechno špinavý kšeft, krvavý kšeft a je třeba se tomu postavit, protože jinak nás to skutečně zaplaví.
Josef, spíš myslel asi, jestli ještě není odpoutávána ta lidská pozornost zase.
Ale tak to je vždycky.
Evropská, že ano, tímto směrem, jako teď se zabývejte a samozřejmě ty sílící i retorika, ale samozřejmě najednou ten počet těch útoků
ano,
je takový,
ano,
že...
Ano, ale to jsme přesně u toho, protože se musí se odvádět pozornost lidí od všech těch zlodějin, protože kdyby si lidé uvědomili, jak se z nich dře kůže, jací jsou otroci vlastně, čím dál bezprávnější, tak by se mohli zbouřit, tak je lepší samozřejmě udělat nějaké show, pohnat na ně zuřivé muslimy, muslimům říct, že jdou budovat Evropu, protože je málo muslimská a nakonec za vším se skrývají peníze. To, tak to je samozřejmě a ty peníze platí i to lhaní v České televizi, to zamlčování pravdy ve všech médiích, takzvanou politickou korektnost, což je naprosté svinstvo, to je, tu bych prohlásil za zločin. No to všechno je stále o penězích. O lidech, kteří mají hodně peněz, chtějí mít víc a ještě víc a přitom ty peníze by nespotřebovali ani za 10 generací, ale stále chtějí mít víc.
Tak, tak, tak. Teď je tady zajímavý dotaz zase o těch penězích. Mluvil jsem s Pákistáncem, což je u nás, a teď nevím, jestli upala tedy na Slovensku, a ten mu prý říkal, že jeho bratranec prodával Američanům ty americké přenosné protivzdušné rakety za 22 000 dolarů za kus. A že no, to zkrátka to vykupovala jakoby armáda oficiálně zpátky, no.
Já když jsem byl v Iráku a v Kuwaitu, tak když jsme tam pracovali, tak Američani se pokusili vlastně odkoupit zpětně tyhle Stingery. Ale udělali to samozřejmě blbě, protože oni udělali teda vyhlášení, že když lidé přijdou, že dostanou kolik dolarů, bylo to asi 2000 dolarů za jeden kus. No a když tam ty lidi přišli, no tak oni řekli, že nemají peníze a kromě několika, které se jim pokusilo chytit, se lidi rozprchli a pak se s tím opět pálil na americká letadla a vrtulníky. Takže ono je skutečně možné, že někdo z toho má kšeft, že ho třeba odkoupí ten Stinger za 10 000 dolarů a za 20 to prodá Američanům zpátky. A proč? Protože Američani je tam předtím vyváželi na podporu boje proti Rusku a bohužel teda nejen, že tam vraždili Rusy a civilizované Afgánce, ale vtip je v tom, že teď s tím vraždí Američani, kteří všude přinášejí dobro a jejich vojáky. A vůbec mě neudivuje, že to, že se bavíme o oblasti Pakistánu, protože vlastně největší podíl teroristů v Afghánistánu pochází ze pohraničí Pakistán-Afghánistán, což jsou paštunské kmeny, které jsou v zásadě pakistánské. A tam jsou dokonce i velké výrobny zbraní, kde se na kopírkách vlastně kopírují všechny zbraně, které existují a které se dostanou jako vzorek.
Ono je to vlastně, já jsem teď mluvil s kamarádkou z Ukrajiny a ptal jsem se jí na to, nebo co se děje na Ukrajině, že to nechápu, že mi to připadá jak jugoslávský konflikt, akorát o pár desítek let později. A ona mi říkala, Martine, tam všechno je o penězích, na tom zase vydělávají oligarchové.
Ano, tam celou Ukrajinu se rozebralo několik oligarchických rodin, a to je přesně to, jak si přejí, aby vypadala celá Evropa. To znamená, co stát, to nějaký vládnoucí oligarcha, pár lidí kolem, policie, která bude střílet do těch, co s tím nebudou souhlasit, a pak jenom ta jedna otrocká masa.
Ta obslužná síla zase pro tady ty oligarchy.
No, takže skutečně Ukrajina to je prototyp toho, jak by podle nich měla vypadat Evropa.
Což je zase odstrašující a víme zase, jak tady probíhala samozřejmě ta mediální kampaň, že ano, ta mediální válka, protože těch válek je samozřejmě spousta, ekonomická, že ano, dneska se tomu říká hybridní válka nebo tak nějak, takže tu máme ekonomickou sféru, máme...
Ale to jsou věci, které tady byly, prosím vás, už za starého Říma, za staré Číny, dneska se najde vždycky nějaký chytrák, jako byl ten ruský generál s tou takzvanou hybridní válkou, pro boha, ty Američani na to mají předpis už od roku 1960.
Ono je zajímavé, že se i zapomíná na Washingtonskou smlouvu a na ten vlastně zakladající dokument k NATO, co je tam vůbec psáno, že předně se má všechno řešit samozřejmě mírovou cestou a diplomaticky.
Přesně tak.
A dneska vidíme, že se to nedělá, že ano, nedodržuje se ani ta Washingtonská smlouva, nedodržuje se ani mezinárodní právo.
Nedodržuje se nic a dneska vlastně zcela zbytečnou organizací se stává Organizace spojených národů, která by měla všechny tyto akce zaštítit. Dneska, když se podíváte na tu agendu Spojených národů, tak hlavně tam vykládají o tom, že třeba multikulturalismus a migrace, no z toho vylézá pak naše vláda vytvořila takzvanou strategii 2030, každému doporučuji, aby se podíval, co je to za hrůzu a na základě toho, co tady schválila naše vláda, naši páni ministři pod vedením pana Sobotky, tak zjistíte, že by nás tady nejradši islamizovali úplně a udělali z nás úplné otroky. To je strategie naší vlády 2030 oficiální, schválená našimi páni ministry.
Výborně, takže já si zapíši. To je zajímavé, protože mi to zase sedí, i když někdo zase řekne, že to...
Ale já jsem o tom psal, to je můj předposlední dlouhý článek v Parlamentních listech, tam jsem upozorňoval jak na agendu OSN o udržitelném rozvoji, tak na strategii 2030. Obojích jsem se tam zmiňoval.
Agenda OSN, to je ta 21. asi, to tak.
Udržitelném rozvoji, no, ano, a no. Tam je to teda ještě vydatnější, teda ta migrace a multikulturalismus. Tam stojí za to. No nedivme se, vedení OSN je v rukou lidí z třetího světa, kteří si s to udělali stejný kšeft, jako to nevolené vedení v Bruselu. No, to je obrovská rujná kráva. Ničemu jinému už OSN není.
Tak, tak, tak. No, zkusíme ještě zavolat Josefovi, jestli nás tedy uslyší, hlavně tedy vás, protože nevím, proč mi to tady nefungovalo. Tak, Josef to doufám zvedne, když tak poprosíme, já mu to hned řeknu. A už je Josef nezvěstný.
Josef to zapichl.
No. Tak nám to nebere. Dobrý, tak počkáme, uvidíme. No, ono je to zase zajímavé, ano, to je přesně o tom, protože já jsem upozorňoval, nebo upozorňuji dost dlouho na například, Josefe.
Nezapichl jsem to!
Nezapichl jsem.
Nezapichl, také to věci a pana Kolera už vůbec ne. Ale jdou mi kombajní kolem baráku, víte, že kluci. Tak, je vešňá. Důležitá věc.
Sůžně, dobře.
Omlouvám se sůžně, ale to je nejdůležitější část roku. No, tak už je to v klidu.
Tak.
Takže, já bez urážky, to, co tam mluvíte, je všechno v celku perfektní. Já mám spíš takový jakože soukromý dotaz nebo soukromou myšlenku. Celé toto je divadlo pro lidi. Když se podíváme na či už Bílýho draka, nebo povedme, vezmeme, dobře, povedme, že jsem konspirátor, takže pojďme do toho globálně. Když to probereme od nášho pána prezidenta, který je nějakým časem globalista, a informace jdou ze všech směrů, kdo umí číst informací, tak to rozvíjí hodně spoustu věcí, ale celé toto je jednoducho na nějaké vytvoření nějakého pseudo kulturního národa, nějakého nového, aby se Slovanstvo alebo Slované jako takový zlikvidovali. To je můj názor. Oni potřebují Slovany zlikvidovat, lebo my jsme za prvé jiní, což je problém, či už vezmeme před 10-15 rokama romská otázka, nebo já nevím, co všechno. Vždycky to bude tykání, teraz máme Romy, dobré, aby se neurážel. Keď se podíváš na stránky Marka Baláže, to je slovenský klasický tykán, který má duši otevřenou a je rovný, to sa mi na ňo líbí. Když sa podívame na všetky tyto problémy, ktoré sa dejú kolem našeho štátu alebo kolem našej spoločnosti, tak když to neboli komunisti problém, teď potom boli cikáni, potom boli ja neviem to, a vždycky sa nejaký umelý problém vytvoří, čiže vytvoří sa nejaká bublina. Ale za tou bublinou a za tou zdou sa plánujú úplne inšie veci. Povedzme, vezmeme ten zázračný Sobotku dopis národu. Je to veľmi zajímavá vec, kde on tvrdí, jak on zobere osobní odpovědnost za počkaj, to klapnu. Je to veľmi zajímavé. Když Sobotka sa zavazuje osobní odpovědnosti za veci, ktoré sa dejú v tomto státe. A tvrdí, teda tvrdí, že i právní odpovědnost, ktorú dáva závazne. Ja bych byl velice rád, kdyby sa toho chytili nejakí kluci, ktorí rozumiejú právu a trošku paragrafům. A toto, čo teda vyhlásil verejne, aby to niekto natočil, zaznamenal a uložil do nejakých análů, lebo povedzme, že dělám takú prácu, kde sa niečo dělá se síťama. Všetky sítě, všetky mobilní operátory, všetky posilujú signály. Ja si myslím, že za týmto vším je niečo úplne inšieho. Toto, čo sa tu deje, je čisté nejaké divadielko pro lidičky, máničky, jak sa říkavalo. To sú nejaké máničky, ktoré majú robiť ľuďom vymyť mozek a dať im do hlavy neco, aby sa mali čím zapodívať. Lebo mocen sa od vás odplzňa, až po ja neviem co, chodím dedinama, mestama, stále je tu něco inšího. Je to furt někde jinde. Toto jsou oficiálně podávané, či už v mass médiách, a teraz bez urážky, i alternativních médiách, je nějaká základnějšího. A to něco si myslím, že je úplně důležitější, než to, co se děje. A tu jo, já si myslím osobně, a pane Koller, vás si vážím, lebo vaše komentáře na parlamentní listech čítám dost často. Já si myslím, že tu jde akoby o lidskou podstatu, alebo povedme to kresťanský, o lidskou duši.
Ale tak ono tu jde o lidské duše i těla, to si nemusíme nic namlouvat.
Tělo, to
přes,
nic,
ty,
to,
přes ty zhlouplé duše nic, se nakonec vykudují ta těla.
Počkat. Dobrý Josefe, můžeme, necháme pana...
Ještě, jo, ještě potom ti povím jednu větu. Dobrý, poslouchám, mlčím.
Jo, dobrý.
Tak samozřejmě, řekněme si to na rovinu, současná média mají obrovskou výhodu, vyprodukují takové množství informací, že se v nich normální člověk pomalu nevyzná. Takže ho zahlcují pitomostmi, s kým souloží, který herec, která herečka, kdo je jak sexuálně orientovaný a podobné blbosti, které v podstatě nás kdysi vůbec nezajímaly, byly nám hostejné, dneska se nám to servíruje jako nejdůležitější věci. To je první věc, že člověk je zahlcený informacemi naprosto záměrně, aby si nemohl vybrat to důležité. A když vyjdeme z toho, že většina lidí musí tvrdě pracovat, aby vůbec přežila v tom blahobytu, no tak samozřejmě nemá ani mnohdy čas a náladu se hrabat někde na internetu a hledat alternativní informace a podívat, zapne si Českou televizi a tam mluví stále jedno a totéž. Já bych řekl, že když se kdysi říkávalo, že pravda končí tam, kde začíná signál České televize, no tak ono to dneska platí možná víc, než to platilo před listopadem. To je první věc, takže za prvé tu zahlcení. Za druhé tu naopak utajování informací, to znamená, že důležité informace se zatajují a děje se to doslova ze všech sil a k tomu slouží právě i to, že se přehlcuje informacemi. No a potom jsou tady samozřejmě lži, vyložené lži, které mají sloužit zase k stejnému účinku, to znamená měnit názory lidí. Já bych to dovedl do konkrétního jednoho případu, to je vlastně válka Spojených států proti Rusku, kdy se tady záměrně lže, my jsme to vlastně tady už začali probírat, vytvářejí se nepravdivé informace v jaké snaze. Ve snaze, aby evropští občané Evropské unie, nebo řekněme si to rovnou, lidé v Evropě, schválili s nadšením to, že bude válka s Ruskem a vůbec nepřemýšleli o tom, že jim mohou na hlavu padat jaderné hlavice, zatímco v Americe se budou smát a těch hlavic jim spadne na hlavu daleko méně na jejich obrovském území.
Pane Koller, smím vás vstoupit raz do této myšlenky?
No,
povídejte. Jsem bývalý šestáďák za nedlouhé paměti, za strička komunistu. Prežil som Sarajevo, i keď zvolá prústrelama nohou. Zažil som Čečnu, vojenský konflikt, ako česaďák, ako šofér z povolání. Povedzme, že som sa motal 8 rokov po Rusku. Po celém Rusku, Durmáš, od Sibíra, ja nebudem. To sú detaily, ktoré by nebudú začerovať poslucháča nikoho. Ale povedme, že tu ani nejde o nejaké Rusko, teraz to rinčání zbraní a vyhražování sa tretou svetovou válku. Tretia svetová válka bez urážky nemôže byť. Praktických dôvodov. Rusi disponujú s takovými zbraniami, na ktoré Američani v tejto chvíli nemajú. Oni zaspali nejakú dobu tým svojim playboystvem, alebo jak bych to řekl, oni to zaspali nejakú dobu vývoje zbraní. Rusi držali hubu, všetci sa povedali, že Jelcine vožerala, ja neviem, blá, 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 blá. Ale Rusi sa venovali vývoju zbraní a zbraní systému. Potom každý, kto trošku sa motá po svieti a trošku vidí, trošku za hranice Českej republiky, trošku pochopil. Tí, co sme jezdívali, my sme kdysi bývali akoby východniari, co sme jezdívali na východ, ten jedno západ po cene, Rus položí život za národ a za svoju vlast. A jedno, jestli dostane 10 partizánov jednu flintu a pôjdu do boja a 5 nábojov, oni s týma 5 nábojama pozabije 100 pseudo západňaru, hej? Mm-hmm. Ja vám, oni majú tú národnú hrdosť, to národné cítenie, ktoré je obrovským pojidlom, čiže dobrovoľník je najsilnejšou zbraňou státu. A v tomto súhlasím s prezidentom Zemanem. Tu nejde o ozbrojení národa. Myslivcu, ja neviem, čo všetkého tu je. Ale tu je len o obranu nášho národa. A žiaľ Bohu, ja som poslouchal jednu predikcii pro tento stav, ktorý údajne jakýmsi spôsobom bude ochránený pro týmato migračnýma vlnama, ale my budeme demarkační čárou medzi východem a západem.
To môže
ale
byť,
prúser je v tom, aby sme neboli válečnou zónou.
No když budeme demarkační čáru, tak môžeme byť lehce válečnou zónou. To by sme byli jak
no,
na Donbasu.
Práve, o tom ide. A teraz je otázka, jestli naši politici, či už náš pán premiér, ja neurážim, lebo je zvolený, žiaľ Bohu, ale je zvolený.
Byl.
Teraz je celý...
Byl zvolen, ano.
No, tak, ale žiaľ Bohu. To je táto základní veta, k tomu patrí. Otázka je, jestli tento národ, povedzme, ktorý keď prišiel do tvrdých záležitostí, sa vždy dokázal sjednotiť a postaviť, či už hnusické hnutie 1866, sedláci, uchlumce, blablabla, môžeme sa tu baviť o Karel IV, môžeme sa tu baviť v tejto chvíli bez urážky, že by som sa niekoho chcel dotknúť, o hovadinách. Teraz máme reálny čas 2016. Reálna hrozba tretie svetové války. Otázka zní, jak sa zachová tento národ.
To je
tento národ buduje
pro
svoje budúci generace, lebo ešte to nevypadá, že by nejakým spôsobom Matka Zemie sa naštvala na tento listu a jednoducho zlikvidovala. Lebo môžeme sa baviť o Banike náš, poďme, co Martin je v tomto znalý a zbierý. Ale pane Koller, ja položím teraz priamo otázku.
Tak.
Co si myslíte o českém národu ako takovém? Je schopný zachovať svoju státnosť?
Tady je otázka vlastne toho českého národa ako takového. On vlastne, když si to vezmeme, tady je veľká směska národností. Ja to môžu začít u sebe. Moji prapředkové sú vlastne všechno Němci. Aha. Tím bych začal.
Máte dvě L, že ano?
Jo, ale říkám prapředkové, ne předkové. Ano. Prapředkové, oni přišli v 16. a 17. století. Ale, takže ono je to s tím českým národem, ale to je většina národů, je hodně namíchaná. A já bych to řešil teda z hlediska jazykového a toho, jak se člověk cítí. My máme v současnosti jeden velký problém a na ten jsme tady už narazili a to jsou právě ta média, to ohlupování. A když se podíváte na realitu, tak zjistíte, že naše společnosti se štěpí na dvě skupiny. Nejsou úplně ostře rozdělené, ale nicméně je to vidět. Je to, řekněme, generace, která se narodila po nebo těsně před listopadem 89 a tu už se podařilo natolik deformovat, že vlastně neumí národně ani myslet. A vezměme si na rovinu, že vývoj je takový, že ta stará generace, která je schopna posoudit jak předlistopadový, tak polistopadový režim a vůbec má znalosti, schopnosti, praxi, naučila se přežívat, tak nás z těch starších bude čím dál méně a budeme mít čím dál méně dechu. Takže je otázka, kdy se co semele a jak se co semele a kolik z těch mladých lidí vůbec bude natolik myšlenkově na úrovni a vlastenecky, že budou uvažovat o tom, že jsou Češi a nebudou si myslet, že je lepší pracovat v nějaké neziskovce, to znamená válet se za cizí peníze. Vtip je v tom, že ono se jim to stejně nevyplatí, ale jde o to, kdy na to přijdou a jestli vůbec už v té době, kdy na to přijdou, se bude moc s problémem něco dělat. Takže když vemu národ jako takový, tak stále bych řekl, že většina lidí ještě dokáže myslet na to, že jsou Češi a myslet národně. Ale ta propaganda za posledních 25 let je naprosto brutální. Vždyť si vezměme, že nám 25 let vykládá, jak jsme hloupí, líní, blbí, neschopní, deformovaní komunismem, já nevím čím vším. Neustále se omlouváme sudeckým Němcům za to, jak tady vraždili lidi a posílali je do koncentráku. Neustále někteří naši politici tento národ urážejí naprosto nepravdivě. Když se podíváme na realitu, tak naši lidi pracují tvrději než v Německu a dostávají za to třetinové platy a pětinové důchody. A toto je neustále ponižování. Já jsem v praxi zažil, je to, já bych to snad ani neměl říkat, ale já jsem dělal manažera na jedné firmě v dávnějších dobách už. A když jsem byl v zahraničí u svých dobrých známých, měl jsem jich tam relativně dost, ještě jich tam dost mám, tak jsem zjistil, že oni se na nás všechny tady na východě v podstatě dívají jako na podlidi. Mm-hmm. Že my prostě nejsme jejich partneři. Já jsem to zažil skutečně ve vlastní praxi, byl jsem tam na takové, řekněme, obchodní cestě, s několika svými kamarády a byl jsem u jednoho známého, on byl jeden z nejvyšších manažerů jedné zahraniční firmy, jeho manželka Hraběnka. A byli jsme u nich na večeři a když to jako končilo, tak já jsem jako si byl odskočit a když jsem se vracel, tak paní Hraběnka prostě na mě čekala a říkala mi, hele, ty seš náš a ty ostatní nám sem nevoď. Hmm. Jo, a takhle bohužel jsem zjistil, to není jedna zkušenost, že prostě západní Evropané se dívají na východní Evropu jako na jakousi nižší lůzu, která má méně peněz a menší úroveň a snažil jsem se to vysvětlovat třeba svým známým na Ukrajině. Já jsem jim říkal, nevěřte Evropské unii, prostě pro ty jste stejná pakáž jako my, možná, že ještě horší pakáž a doplatíte na to. Já bych řekl, že už jim to asi začíná docházet, že to nebyl nejlepší tah se schovávat za strýce a tetky z Bruselu. Takže jako berme to tak, že my se musíme prosadit sami, my bychom se neměli nechat urážet od různých našich politiků a neziskovkářů, kteří tvrdí, že naši lidé jsou blbí, nevzdělaní, já nevím, co všechno, to vůbec není pravda. Naši lidi jsou duševně na minimálně stejné úrovni jako ti západáci, ale má jedno velké plus. Naši lidi se tak nepřetvařují, nehrají takovou komedii, tam to je samá přetvářka, každý vám radostně třese ruce, každý vás objímá, přitom je schopen vám plivnout ze zadu na krk. Takže skutečně realita je taková, že my bychom se neměli cítit ponížení jenom proto, že nás tady někdo s něčí pomocí okrádá, že se tady dělá za třetinový plát. My jsme stejně dobří jako ti ostatní a řeknu, že možná i lepší. A to je první krok k tomu, aby se tento národ emancipoval a vrátil ke svým hrdým kořenům. Ať jsou to kořeny přemyslovské, karlovské, i když Karel byl, že jo, Lucemburčan. Ať jsou to husitské kořeny, ať jsou to prostě kořeny národního obrození, ať je to naše osvobození od Rakousko-Uherska. My jsme tady měli většině nějaké cizáky, kteří tu vládli, ať tu byli Rakušani, ať to byli Francouzi mezi válkami, ať to byli němečtí nacisti, ať to byli sovětští bratři, vždycky nám tady někdo nařizoval, koukal na nás vydělávat, k něčemu nás neužívat. Dneska nás chtějí komandovat naprosto s prostým a urážlivým způsobem, nikým nevolaní byrokrati, arrogantní lumpové, kteří se nechají korumpovat kdekým z Bruselu. Skutečně je třeba postavit se na své nohy, před nikým se neponižovat a odejít z tohoto spolku, protože oni potřebují víc nás než my. Vemte si, že přes 200 miliard odchází jen na dividendách západňáckých firem. Vemte si, že voda zdražila za posledních 25 let 80krát, to přece není normální. Tak, jo. A dneska, když se podíváte, tak dneska už tomu pozlátku bruselskému nevěří čím dál víc lidí na západě. Oni tomu nevěří, Angličani odešli, že jo, nebo rozhodli se, že chtějí odejít, ale on je tento vývoj i v řadě dalších zemí. Dneska celá Evropská unie stojí vlastně na třech zemích, možná čtyřech, což je Německo, Francie, Belgie a Nizozemsko. A to jsou všechno státy, které vydělávaly především na německém exportu. A tvrzení, že my je potřebujeme, není to pravda. Když se podíváte a spočítáte si, kolik dáváme my do Evropské unie, nejenom těch přímých plateb, to tak zjistíte, že my na ní úspěšně proděláváme a ještě oni se na nás za to budou vytahovat. Rozhodně je třeba se jich zbavit, postavit se na vlastní nohy a jednat s nimi jako s partnery a ne jako zbabělí sluhové, ubožáci, kteří jsou neustále skloněni s nosem u cizího zadku a vykřikují, jaká je to úžasná vůně.
No. Ono by bylo potřeba přesně, jak jste říkal, že jsme, někdo je považován za Übermensch, že ano, nad člověka, my jsme asi pod, my jsme to zase asi ta obslužná elita, obslužná síla pro ty elity, ale ono je problém právě i v tom národovědství nebo v tom Češi, Čechoství.
No protože se to z nás vytlouká tady 25 let, 25 let nám vypráví, jak je ten český národ blbý, jak byli husiti, lumpové a zloději, přitom husity uznávají odborníci vojenští v celé světě a u nás se káže, že to byly lumpové zloději, blbci, to není pravda. A takových věcí je prostě v naší historii. Vemte si, kolik jsme měli mít úspěšných vynálezců, úspěšných konstruktérů, úspěšných vojáků. Vzpomeňme si na prezidenta Masaryka. Kdo se dneska v této zemi propaguje? O Masarykovi je slyšet málo, o Štefánikovi není slyšet vůbec, přestože měl vlastně na vzniku Československa stejný podíl jako Masaryk. A dneska, když někoho vytáhnou, tak je to nějaký nafetovaný zpěvák, nějaká prostitutka, která si hraje na modelku. A to jsou dnešní elity. To je naprostý hnus a fuj.
No, bohužel to 14-denní čechovství, když je mistrovství světa v hokeji, to je dalším důkazem toho, jak to tady kleslo, jak je to vedeno, že prakticky lidé mají tedy vyvěšené vlaječky na automobilech, že jo, taxikáři jsou tím proslavení, když tak, a mají převleky na zpětná zrcátka na svých autech nakoupená z velkého obchodu, jakože české vlajky, ale zbytek roku prakticky nic, aby to dali na odiv, že to podporují, že si jsou ty lidé toho vůbec vědomi a že tím dávají vlastně signál zase do svého okolí.
A tak pak na závěr si zvolí protinárodní vládu. Z politiků, kteří prosazují všechno možné, jen svůj národ, pohrdají vlastním národem a trapně ubuze podlézají cizáckým zájmům a nestydí se prodávat.
Tak. No, je zase zajímavé i to, vlastně tam jsme Pepa se ptal, jako co se děje za pozadím, ale vy jste to přímo řekl a já bych na to znovu upozornil. Agenda 21, tedy dokument OSN, a vy jste říkal tu strategii 2030, že ano, to má být
no,
rok,
no,
že
ano. No, ta z ní vychází.
No, 2030, ať se na to lidé kouknou. Sami zase studujte, nemůžeme vám všechno předložit, a protože ty informace pak pro vás, vážení posluchači, když tak i naslouchači, nemají cenu, když se vám podají jen tak. Musíte se o to zase trošku snažit. My vám můžeme ukázat cestu, ale vy se můžete pak rozhodnout svobodně, jestli po ní půjdete. A to je to, že o tom budete sbírat informace a když tak šířit zase dále.
Nebát se a nekrást, tak říkal prezident osvoboditel. A já bych řekl, že tu máme ještě jednu věc, dvě věci. Nekorumpovat a nepodlézat.
Zase. No, co já se... Jo, máme tady důležitou otázku prý ohledně armády, tak počkat, já se na to kouknu. Tady zase, žel bohu, ten obraz armády, jaký je nebo není, jak se nám to tady prezentuje, ty vazby, kdy jsme tady byli vlastně hrdí na svou armádu, jsou tady zpřetrhány i tou účastí nebo členstvím v Severoatlantické alianci, že ano, už se na armádu kouká rozporuplně. Jakou funkci vůbec plní v NATO a tak dále, kde se všude pohybovala armáda česká nebo armáda České republiky, tak je zde dotaz, jestli jak se bude chovat armáda nebo jak by se asi chovala při lidových bouřích. Je pravdou to, že v tom případě zasahují proti lidem cizí vojska, aby nám nerozuměli a nemohli se s námi domluvit? A jaké budou platit zákony a prý jestli bude hrozit zastřelení?
No tak za prvé, armáda může být zpětně, když se to říkalo, že to byly komunistické zločiny, možnost nasazení armády uvnitř země, tak dneska už je to znova zpátky. Je to v zásadě logické, ale protože v případě nějakých teroristických útoků, proč ne? Že by tady byla cizácká vojska, to je taky možné, kdy nás osvobozovali v roce 68, že jo, naši spojenci, a myslím, že dneska se toho můžeme obávat také. No a co se týče armády jako takové, tu nakonec vidíme. Já v podstatě jsem toho názoru, že profesionalizací se armádě moc nepomohlo. Vedení je velmi rozporuplné, náčelníci generálního štábu poslední, ty jako řekněme si na rovinu, nejen já, ale jejich podřízení hodnotí nízko. Řekl bych, že máme dobré vojáky, některé aspoň částečně v těch spodních funkcích, ale čím víc to jde nahoru, tím je to rozporuplnější a hlavně tam každý kouká, aby uhrál koryto někde na velitelství NATO, kde jsou platy jako v Bruselu. No a samozřejmě ta armáda je taková, jaké je vedení, a armáda je odrazem státu. Rozvrácený stát, rozvrácená armáda. Já věřím, že máme slušné vojáky, ale bohužel věřím také tomu, že ne všechny vojáky máme slušné, a jak to vypadá s výzbrojí, to víme také všichni. To byla řada všelijakých show, některé tedy byly vyvolávané konkurencí, ale stačí se podívat na otázku, jak se dneska probírá neustále teda otázka radarů středního dosahu. To začíná opravdu smrdět korupcí, co se na to ministerstvu obrany děje. Zase doporučuji prostudovat si dosažitelné věci, protože na to bychom asi museli udělat extra pořad a já musím hlásit, že mi za chvíli dojde baterka v novém času.
No tak když tak dáme náhradní telefon, už se mi tady nabíjí, takže ten by měl fungovat. Výborně, takže je to zase všechno zajímavé. Ano, 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 ano. Protože když tak tady byla ještě otázka, jestli se angažuje Izrael nějakým způsobem v Sýrii, když stále opakují Golanské výšiny a že nepotřebují jako Izrael silnou Sýrii. A je prý nějaká šance na dohodu mezi tedy Sýrií a Izraelem ohledně Golanských výšin?
Dohoda mezi Sýrií a Izraelem byla na spadnutí, kde by nevypukla válka v Sýrii a teroristické útoky. Izrael jednu dobu ze začátku se díval relativně jako příznivě na ty, co vyvolali válku, a teď už je naprosto zásadně proti, protože je vidět, že je to opravdu banda teroristů, kteří mu budou jedině nebezpeční. Takže kdyby válka skončila, věřím, že by se ta dohoda, která byla na spadnutí, mohla dotáhnout.
A teď se ptejme, zda to neposloužilo zase, aby ta dohoda nebyla, že ano, protože silná
Dobře,
Sýrie...
a co z toho vyplyne? Izrael přece nezíská větší území tu válkou
tak,
Sýrii.
Tak. Takže koukneme
Takže naopak pro ně je ta dohoda výhodná, že by se uzavřely definitivně staré problémy a byl by klid.
Velice zajímavé. No... Ono je to tady, na co bychom se mohli kouknout. My jste měl tedy obsáhlý rozhovor, nebo vlastně kolik tam bylo věd? Otázek, 4 otázky, 5 otázek pro parlamentní listy, že ano. Takže se probíralo i Turecko, to už jsme říkali, zase všichni budou říkat, že ano, vydržíme, pevná je Evropa, že ano, my to nějak překonáme, Multi Merkel a další, ale nikdo neřekne, jo, způsobili jsme problém, je to naše vina a musíme to začít řešit, protože tady se nechce ani, jako zase ty nevolení zástupci nechtějí přiznat si vůbec ten problém, že jo? Takže oni přece nemají potřebu to řešit, oni mají potřebu to nějak ustát a...
Začíná mě blikat počítač.
Aha, výborně, dobře, tak já dám písničku a spojíme se pak telefonem.
Dejte přes
ještě.
Telefon, díky.
Ano, ano, díky, Martine, díky.
Omlouvám se.
Vysvětlovat to nebudem, ale
ano, je to, tak.
To takhle je, tak to berte. Tak, dobře, já tam pustím nějakou písničku, tak si pustíme velice zajímavou a krásnou, i když tvrdou, Věrní zůstanem od Dimitry.
Jsme si rovni, vím, že letku vejde, čemu mám věřit, snad nebude to zlý. Svině se drží špíny, hlavně, že mají dost co žrát. Uvězněný za zdí špílou, pozorujem hvězdy. Sami proti všem. Věrní zůstanem. Uměli jsme se ctít, bránit svoji zem. Proti jejich zbraní prázdný ruce svý. Svině se drží špíny, my stáli proti všem. Uvězněný za zdí škvírou pozorujem hvězdy. Sami proti všem. Věrní zůstanem. Všem.
jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se stát může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Studio Kadaň. Moderuje Martin Marcikán.
Ano, ano, vítejte. A na posledních čtvrt hodinky, 15-17 minutek, voláme ještě Martinu.
Ano, slyším.
Já vás zdravím z technických
důvodů. Bohužel, no. Vydrželo to díl, než jsem si myslel.
No, vidíte, já jsem říkal, vesmír bude nakloněný, takže se nám to podařilo aspoň takto. Takže teď dotazy můžete na skypový profil, tedy studio_kadaň_svcs, jelikož telefon je teď obsazený hostem, analytikem vojenským Martinem Kollerem. Takže já ho zdravím a vítám ještě jednou.
Děkuji, já se všem omlouvám, ale přiznám se zcela na rovinu, kde jsem za pitomce, protože jsem si zapomněl na chalupě nabíječku k notebooku.
A staré moce, ale máte jedničku, že jste to přiznal. Přizná svoji chybu, ano. Tak počkat, zkusíme Pepu ještě. Pepo, Pepo, hola, hola.
Marta, se už to jde?
Mělo by.
Hej, jde.
Jde.
No, ještě, pane Kollere, já bych ještě mal takovou jednu myšlenku, než jste začal asi tak před 10 minutama. Když se změnil tento systém, nebo já nevím, když jsme teda přišli do té pseudodemokracie, nebo co se, jak se dá nazvat, alebo výrazské společnosti, tak my jsme tyto děcka začali vychovat nějakým jiným způsobem. My jsme si stále mysleli naivně, že vychováváme děcka v lepším, do lepšího světa, alebo v lepších intenciách, nebo jak bych to řekl. A to jsme urobili my jako rodičové chybu obrovskou. Lebo dneska, když se podíváte na děcka nebo na mládež, bez urážky, čest výnimkám, tak ty děcka jsou totálně slepé. Oni nemají žádné životné hodnoty. Já jsem teda normalizačné děcko, ale my jsme nějaké hodnoty životní měli.
Jak já myslím, že je máme dodnes, akorát máme problémy uplatňovat v realitě Evropské unie.
No, víte co, Evropská unie je teraz, vezmeme, že Evropská unie je hadra, s kterou sa vytírajú podlahy a s kterou sa robí bububu, či je to zbranie, či teraz kolem prezidenta, či kolem olympijských her, cokoľvek sa řekne, Evropská unie je jakési bez urážky, jak bylo za komunistu, kto za to môže? Komunisti. Teraz, kto za to môže? Evropská unie. Evropská unie je síce šílený podnik, šílený podnik, ale tento podnik má jakýsi způsobem jakési opodstatnění pro Evropu.
Měl.
Akurát je problém je v tom, že zase se toho chytili jak po 89. tý, co prodávali ty dvojčata magnetofon, čiže vexláci z Prahy, co prodávali bony. A toto jisté se stalo v Evropské unii, že se chytli toho tý nevolení, ale rozumbradí, nebo jak bychom to mohli nazvat, kteří začali využívat systém. A my hlúpe ovečky na porážku sme im začali robiť B. Ako sa voláš? Béla. Ak to vravia Maďari. Lebo ja som teda krížený Maďar so Slovákem. Ale toto je celý problém. Ako to má byť takto? B. A máme hotovo vymalováno. Nikto sa nezamýšľa proč. Ale len pritakáva. A tuto je celý ten, celé to jádro problém. Maďari postavili plot. Ježiš Mária, problém evropský. Rakušáni postavili plot, ale to je technická zábrana.
Jo.
Takže sa hrajeme na rovných, rovnějších a ještě rovnějších. A pak jsou teda...
No to jsme u toho, co jsem říkal, že my tady na východě, my jsme ta nižší třída.
Nejsme nižší třída. Ja môžu vám říct, že zažil som ve Francii 100 miliónovú kubíkovú kalamitu dřeva. A zase to zachraňoval ten podelaný východ.
No práve.
Ale když sme tam došli, tak opravdu zabíjali prasata, kúžata, ja neviem, co by nám boli ukryvali, lebo my sme tým ľuďom doniesli do baráku vodu a krmení pro tí zvířata a co si kam si, ako zachraňovali, neviem, prdele. Aj keď sme druhořadí, sme, ale je to našou i výhodou, my môžeme jenom získať, my nemáme co stratiť. Veď preboha živý
hodnú. To už pomalu ne.
Z 14. století máme svoju národní hrdosť, aj keď utlučenú z každej strany. Když už vezmeme od 8. století od tých dvoch mafiánov, co došli z toho Balkánu, co nám tu vykládali o Kristu, co vôbec nemal nič společného, ktorí nám tu vykládali, aký musíme byť mírumilovní. A teraz to vidíme, tá naša mírumilovnosť, co prináší tomuto evropskému cirkusu Humberto. To je jenom šaškárna, to je čisté len modla pro lidi, když to teda už to, nebo tamto, tak sa vždycky nejaká modla vytvoří a hurá, ľudia, žerte to aj s navijákem. Zacpeme vám rozum, dáme vám nejakú zbláznivú českou televízi, ktorá vám vymie mozek, ktorej sa řekne, že nejaký hentan, ktorý si onanoval do videa, ktorý dneska tvrdí o našom prezidentovi, ktorý už ani není schopný osloviť, že to je prezident lidem volený a väčšinový, alebo teda dostal víc procent než pán spící panenka, kníže, a ďakujeme mu, že nám nezavedl robotu, když už ideme takto do podrobností. My máme přímo zvoleného prezidenta, ktorý rozhodol lid, že bude prezidentem. A keď sa posloucháte český rozhlas nebo cokoľvek, tak nikdy neřeknu. Ale keď sa říká o tom bláznivom Turkovi, tak tomu sa říká prezident a všetky tri jména mu povedia, ale keď sa baví o našom prezidentovi, ktorý je verejne zvolený, tak sa povie Miloš Zeman. Ako keby to bol hentam pišta z hospody. Takže tu začníme sami u seba, zoberme krumpáž násadu, vyliskajme sa počuňa, když to bude takto sprostý, a pak môžeme my tvrdiť alebo niekoho napravovať. Ale ja si osobne myslím, vystúpiť, odejít, to, čo sa nám vyhráže, keď neposlechneme, že nás vylúčia. No pán Boh zapadá, aby to bol zítra.
Už aby to bylo.
Ano. No, to se shodneme, že jo.
Hlavně jsem zvědav, jak nás vyloučí a zřeknou se těch miliard, který se od nás neustále sypou. Už je vidět.
Keď už český rozhlas priznal, že 16% nášho národního produktu, alebo či to DPH, či čo to je HDP, je
HDP, čistého hrubina, zisku hrubý domácí produkt.
Tak kde jsme, hernajs? Od všetkých odpočtech, čiže do daňových rájú, výz OKD a môžeme sa tu baviť o tisíce veciach, všetci, ktorí máme, ja neviem, ten nejaký ten pátek na hřbetu, tak všetci si tu nejaké veci pamatujeme, ktorí majú ako zdravý rozum, samozrejme nemajú vymité mozky hospodovať desítkou spätky nalévanou, ktorá je spíš tlašky z pivováru. Ale každý, kto má trošku zdravý rozumu a každý, kto si dá veci do súvislosti, pochopí hneď, že toto je niečo špatne. Co s tím? Podívajte sa, na demonstrace príde 2000 lidí. Napíše sa v Českej televízii, že tam bolo 100 extrémistů, ale prídu traja pravdoláskaři, nebo co sú tam tí sluníčka, ale řekli sa, že tam o 3000. A ľudia to sežerú.
Tu sa ide o tie paradoxy. No, zaprvé na ty demonstrace dnes se dost lidí bojí. My jsme se dostali dávno před listopad, že lidi se dneska bojí říct pravdu a bojí se svoji pravdu obhájit. Ale já bych to neviděl jako problém. Tady je důležité, aby se lidi nebáli, protože to jim nikdo nezkontroluje. Hodit ten správný lístek s tím správnou partají nebo správným člověkem do voleb, protože pokud se nezbavíme protinárodní vlády,
Tak
se nemůžeme pohnout kupředu. My musíme odmítnout všechny ty pány nám namyšlené a podlézající cizím zájmům, kteří tam sedí, kteří škodí vlastnímu národu, a tam musí přijít jiní lidé, kteří nejsou celý život někde v politice, kde za celý život nic neudělali pořádného nebo nehrabou celý život v biznisu se zahraniční podporou. A musíme tam dostat lidi, kteří nejsou špinaví od korupce, a podle mého názoru hlavně žádný politik by neměl by získat mandát takto na delší než dvě období, protože jak tam někdo smrdí 20 let, tak už akorát škodí.
No, a teraz ešte vám poviem takúto srandu. A odpuste mi tento humor, tak budem trochu satirický alebo kanadský humor. Kanadský žertík. Pán, náš pán premiér, alebo co to tam je, ten nedela, začal písať dopis všetkým občanom. Jak sa zavazuje, že když tých 80 dojde do toho státu a náhodou tu něco vymastijou, jak on složí všetky svoje mandáty a zobere politickú odpovednosť,
za prvé nevíme, co je od politická odpovědnosti, že dá odejde z politiky a dojde do nějaké...
Mohu vám skočit do řeči?
Josef?
Pan premiér by měl začít tím, že udělá to nejzákladnější. Přečíst si svůj poslanecký slib. A když si přečte svůj poslanecký slib, tak by okamžitě ty mandáty měl složit, protože v rámci poslaneckého slibu se zavázal, že bude hájit občany této země a místo toho tady chce tahat nějaké migranty a podle zásilných zájmů.
A měří ťahat, už jsou tu, ale my o to ještě oficiálně nevíme. Veď poslouchejte jenom lidi, kteří jsou na Slobodném vysílači, alebo co píšu na Facebooku, kolik je v Budějicích, kolik je v Teplicích, že tam není možnost se pohnout. A za ďalšie, oni môžu tu dělat, co chcú a nechcú zverejňovať moje vazby, ale povedzme, že to mám každý deň na vidím to, alebo chodím kolem toho baráku a vidíme, co tam dělají. Kostelec. Ja sa tam motám pomaly každý deň. A to sú psiny, ale tu ide o to, že on sa tu vyhrá, alebo teda národu slibuje, ak on sa postaví vedľa nich soudu, keby sa tu stala nejaká tá vec ako v Nemecku nebo ve Francii, ak sa on postaví k soudu. No on si stále ešte myslí, že ty svoje nakradené miliardy z OKD si bude užívať niekde na Sejšilách. No a zapomene chlapec na to.
Helejte, všichni tihle pánové nahoře hrabou jako závu. Vždyť si vezměte pana Haška. Ten je jakoby v opozici proti Sobotkovi a přitom má 29 placených funkcí a měsíčně vydělává 3,5 milionu. Tam jsou nahoře všichni stejní. Ti, co tam, jak říkám, smrdí v politice 20 let, to je všechno špatně. Tito lidé by měli jít konečně dělat něco pořádného, protože pro tuto zemi nic dobrého neudělali. A všichni počítají s tím, že někam zmizí, až bude zlé, protože oni se počítají za tu kastu, která bude tak neuvěřitelně důležitá a nepostradatelná, že nakonec pro ně přiletí americké vrtulníky a odvezou je. Já to řeknu na rovinu, všechno jsou to hloupí sluhové, protože americké vrtulníky pro ně nepřiletí a oni to tady stýznou stejně jako my.
Vy ste človek, ktorý má nejakú povedomosť o bezpečnosti. Veď predsa v Čechách existuje najväčší bunker v Európe. A tieho stránky v čínštine, v angličtine, v ruštine, a neviem co, kde sa predpokladá klientela z úplne iných sfér, než je česká vláda, nebo co si tam si. Když vezneme, že tých bunkrů není jeden, ale je víc v Česku, aspoň teda podľa konspiračných teórií, když ako ja ako konspiratik. A teraz, když to vezmeme, že proč skupujú Nemci alebo Holandiani, veď sa podívajte na realitné kanceláře, na realitní trh, proč skupujú Holandiani, tady má baráky, proč sa se stiahujú tí Nemci, když veď sú oni Nemci,
no
oni
sú nadšení, proč tu kupujú baráky? No protože už se jim nechce žít doma, když si vemte, že 50 tisíc Švédů odchází každý rok ze Švédska, protože už nemají náladu snášet ten úžasný multikulturalismus a to jsou samozřejmě ti nejschopnější, kteří ví, že se uživí jinde, než to mějí sociálním systému. Tím bych začal, co se týče toho bunkru, vy asi mluvíte o tom komerčním bunkru, ale to není vládní bunkr, vyloženě to je komerční, to všem neznamená, že si tam pánové už nezaujali místa. A kromě toho tady zůstaly samozřejmě bunkry z předlistopadového období, ten na těch není moc práce, aby se dali znova do provozu.
Ale otázka je, kolik je už v provozu, kolik je jich skrytých, kde už jsou nabrané persony, s kterými se počítá, takéto věci, jako já vravím, já v těch konspiracích trošku se hrabu, jako ono na každém šplechu pravdy trochu.
Tak ty bunkry by se v podstatě daly najít, ty hlavní, ono jich moc se nevybudovalo, totiž takhle, ono postavit nějaký velebunkr, to neschováte. To je velká stavba, která se prozradí, tam pracují lidé, kteří tam pracují, tam se musí vozit materiál, odvážet odtamtud materiál, protože tam jsou obrovské množství kubíků zeminy, to někam jezdí, to se nedá utajit, ale prostě skutečně tady z těch bývalých bunkrů předlistopadových vlastně zůstalo skoro všechno, akorát, že to zprasili, že je tam dneska zastaralé vybavení, někde už ne, někde už, co já vím, taky to opravujou, byly bunkry, které byly utajované, to je pravda. A pak je tu ten obrovský komerční bunkr. No to jako k tomu není co dodat, takže tady nakupují Němci, já znova zopakuju, protože už se jim nechce žít v tom nádherném multikulturalismu, kde nejen, že teda musí živit různé přivandrovalé parazity, vemte si, že ve Švýcarsku konkrétně 90% migrantů nepracovalo a nepracuje a pracovat nebude, takže to je docela obyčejný parazitismus. No a kromě toho nejen, že teda je živý, ale ještě oni je šikanují, terorizují násilím ženy a podobně. No tak kdo by chtěl žít v takové úžasné demokracii?
To je jedna věc, ale povedzme, co ten bunkr, co se staví u Rakovníka, nebo co se dělá u Rakovníka.
No to je ono, to je ten komerční bunkr.
Ne, ten je u Kostelce na Černými lesy. Ono jich je víc, co stavili Američani, to už říkal Jesse Ventura na konspiracích.
Aha, tak o tom ani nevím.
Kospi.cz, pánové.
Dobře, ale to je stejně komerční stavba, ten bunkr.
Jistě, pohodě, ale vravím, že to není stavěné pro Čechy.
Hmm. No to je otázka.
Tak bychom se mohli...
Ale těchto věcí je víc, jako kdo se zajímá dneska o co se děje u sousedů a v Čechách už vonkoncem ne. Když vezměte, že u nás jedno z nejstabilnějších podloží.
Já bych teda mimochodem, když jsme u pana Ventury, tak to jsme přesně u toho, čemu se říká ta komedie na vytírání zraku. Já jsem se díval asi na dva díly pana Ventury a došel jsem k závěru, že to je taková šaškárna, takový podvod. Vy si skutečně myslíte, že nějaký bývalý politik s ohonem může přijít na zasedání v Bilderbergu? Ten by nevlez ani do té budovy. A nikdo by se s ním ani nebavil, a kdyby opravdu byl nebezpečný, tak by se ho zbavili takovým způsobem, že by to vypadalo jako nehoda, pes by po něm neštěknul. Já vám to řeknu na rovinu, pan Ventura, to je obyčejná komedie, která je možná placená právě tím Bilderbergem.
Spíš mi jde o to Alexa Jonesa a o těchto věcí, jako já ji sleduju více rozměrů, jako to je, kdybyste si udělal závěr z jedného člověka, tak člověk velmi rychle podlehne, ale... Treba sledovat všetky směry a hlavně tok peněz. To je tam je patentné řešení, ten tok peněz. Ale mě spíš jde o to, že když vezmete, že Česko má jedno z nejstabilnějších podloží, co týká Evropy i světa, že tady má jedno z nejspevnějších, když vezmeme teraz to bububu kolem Ruska, jo, to zhrňání se těch armád západu kolem ruského území, když vezmete Jemen, já mám jednu nevýhodu, že já jsem se premotal povedzme nějakýma 3 miliónama kilometrů po durhmar v celé Evropě a Ázii. A celý problém je v tom, že lidi stretáváte, ale já jsem se stýkal s tou svoločí, když to takto povím blbě. Čiže s tím plepsem, který žije z výplaty do výplaty. Ale nie. A když mal jsem možnost pričuchnout jakoby k tým, který se hlásí k tomu vyššie forme, tak tam se žije... Když to povím úplně blbě, tak z ruky do huby, tak jako aj ten, čo má tu výplatu 15. Lebo oni mají nabrané úvěry a oni se teda střepují o ty svoje úvěríky alebo ty baráčky a co si kam si, aby náhodou to neprišli. Takže jsou schopni se odvolit, odprisáhnout komukoliv, cokoliv, len aby prežili.
Ano,
Josefe, hele, musíme se rozloučit, už budeme za chvilku předávat, jo?
Vám se.
Dobro, díky, měj se zatím krásně. Tak.
No to my jsme se dostali do další věci, která se nám tady úspěšně rozvíjí, což je vlastně dluhová ekonomika, že jo. Dneska je snaha každého zadlužit a kdo je zadlužený, tak musí držet hubu a makat. To se kdysi říkalo o nevolnictví, že je to železná kráva, no tak dneska nemáme železnou krávu, dneska máme dluhovou ekonomiku, zadlužené státy, zadlužení občani, no a výsledek je takový, jaký je, že pak se všichni akorát bojí a to je to, co já říkám. Evropa je dneska, Evropská unie je žalář národů a hlavně je to Evropa strachu.
Teď zase vidíme vlastně i to, že ano. V Turecku Incirlik, byl tam převrat, nebyl tam převrat, armáda to pak zavsadila.
Turecko to není evropská země.
No a pak vidíme, je X doležel napíše, že by se jaderné zbraně měly z Turecka pro větší bezpečnost převíst na naše území. Nejlíp asi by je chtěl mít doma schovaný pod postelí, nebo já nevím, jak to tento pán...
No tak uvědomte si, že bývalý politický pracovník Československé lidové armády by měl třeba rád zbraně doma jaderné.
je to možné, že by se ukojilo se jeho ego, nebo já nevím, co všechno. Je to zajímavé. To jsou mi věci. No, Martine, já se s vámi rozloučím pro tuto chvíli.
Ano, těšilo mě, děkuji, zdravím všechny diváky a jsem rád, že tedy strávili čas posloucháním mých řečí. Doufám, že jsem je příliš neotrávil a s radostí si poslechnu někde jejich názory a i ty negativní, protože z těch se člověk aspoň poučí, jaké dělá chyby. Abychom nebyli jako ti nadutí, nikým nevolení byrokrati podlézajícím cizím zájmům z Evropské unie. bez nich údajně nemůžeme žít.
Tak. Přiznat si tu chybu, být sebekritický a pak můžeme jednat nápravu, že ano, nebo zjednávat a můžeme se z toho poučit. To je zase to, co bychom tak si z toho měli vzít. Tak já děkuji Martinu Kollerovi, vojenskému analytikovi.
Takže ještě jednou děkuji také a těšilo mě.
Krásný večer a krásný víkend. Mějte se, naslyšenou.
Naschle.
Tak dámy a pánové, Martin Koller a já mu za to moc děkuji a samozřejmě i vám všem, kteří jste se zapojili do vysílání, ať už tedy přes Skype, otázkami a tak dále. Tak já to tady potiším, tady to vytípneme. No a budeme čekat, jestli se nám Irena Plačková ozve, zatím tedy není také přístupná, takže nevím, co se je. Měli jsme mít povídání zvířata a lidé. Jak to k sobě navazuje, zda můžou samozřejmě zvířata léčit a dělat i dobré energie pro lidi a tak dále. Všechno je to provázáno i s tou přírodou, i s tím slovanstvím, aby to všechno na sebe krásně navazovalo. Takže samozřejmě doporučím nejnovější počin Martina Kollera na parlamentních listech CZ, abyste to nemuseli dlouho hledat, takže přes písničky vám to nakopu samozřejmě do popisu na stránkách Svobodného vysílače, tedy www.svobodny-vysílač.cz. Jdeme na to a dáme si nějakou předělovou, tak si dáme, my si dáme od Harleyů.